Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការគម្រាមកំហែងដោយកូរ៉េខាងជើងអាចនាំឲ្យមានការឆ្លើយតបខាងយោធារុស្ស៊ីនិយាយថាការបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាសកម្មភាពប្រទុសរ៉ាយគណៈបកនយោបាយនានានៅប្រទេសកិនយ៉ាប្រកាសមិនបែងចែកអំណាចគ្នាទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនព្រមមានរំលាយបកប្រឆាំងថែមទៀតប្រសិនបើបកនេះហ៊ានចេញមកការពារមេរបស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអាកាសឌីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណលោកស្រីបច្ចិន្តាលោក James Curtis រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការគម្រាមកំហែងដោយកូរ៉េខាងជើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការឆ្លើយតបទ្រង់ទ្រាយធំខាងយោធាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកម៉ាទីសថ្លែងដូច្នេះនៅក្រៅសេតវមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីលោកនឹងទីប្រឹក្សាយោធាកំពូលកំពូលផ្សេងទៀតបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Donald Trump ពិភាក្សាអំពីការសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីដ្រូសែនរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលទំនងជាធ្វើបានសម្រេចជោគជ័យលោកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំរើសច្រើនរួមមានជំរើសយោធាហើយលោកប្រធាននាយកប្រតិភូចង់ដឹងអំពីជំរើសទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងសាបសូន្យទេទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធភាពការពារខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តគឺជាកណ្ដាប់ដែកដែកដែលមិនអាចរំលាយបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Donald Trump និយាយថាលោកកំពុងពិចារណាបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជាមួយប្រទេសណាដែលធ្វើជំនួញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីរបបកុម្មុយនីសឯកោនេះសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតតែលោកមិនបាននិយាយអំពីការសងសឹកប្រចាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងទេលោកប្រធាននាយកប្រតិបានជួបជាមួយនឹងលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងលោក John Kelly ប្រធានការិយាល័យសេតវមាននិងមេបញ្ជាការយោធានានាដើម្បីវិភាគសារអំពីជម្រើសក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងលើកទី6នេះពិធីការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនឹងប្រទេសដែលធ្វើជំនួញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំមានទឹកប្រាក់ជិត650,000,000 ដុល្លាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសំទុះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់និងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពិចារណាឡើងវិញនៅការបញ្ជាបិទស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ី3កន្លែងហើយថាការបិទនេះជាអំពើប្រទុសរ៉ាយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងចាត់ទុកថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងគឺជាសកម្មភាពប្រទុសរ៉ាយបើកចំហនិងជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកមានការគិតគូរហើយបើកស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីឡើងវិញជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេការធ្លាក់ចុះផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺត្រូវបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានត្រួតពិនិត្យស្ថានកុងស៊ុល3កន្លែងរបស់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីទុកចោលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមន្ត្រីអាមេរិកបានពិនិត្យមើលស្ថានកុងស៊ុលទាំងនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ី ហើយមិនមានការឆែកឆេរដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលើកឡើងនោះទេរដ្ឋាភិបាលវាមានក្រុមឡាំងចោទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបិទកំញើញហើយថាមន្ត្រី FBI គម្រាមគាត់ទ្វារស្ថានកុងស៊ុលមួយកន្លែងលោករ៉េអូរ៉េឡាអូឌីងហ្កាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកញ្ញានិយាយថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងចម្រុះរបស់លោកនឹងមិនបែងចែកអំណាចជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកថ្លែងដូច្នេះ2ថ្ងៃក្រោយពីតុលាការកំពូលលុបចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយសារមានភាពមិនប្រក្រតីមួយថ្ងៃមុននោះលោកអ៊ូហ៊ូរ៉ូកេនយ៉ាតាប្រធាននាយកដ្ឋានកំពុងកាន់តំណែងនៅប្រទេសកញ្ញានិយាយស្រដៀងគ្នានេះថាគណៈបកជូប៊ីលីរបស់លោកនឹងមិនបែងចែកអំណាចជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទេហើយលោកបានរិះគន់ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលោកនិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅវិមានរដ្ឋនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីថាតើអ្នកណាឈ្នះឆ្នោតតើអ្នកណាបោះឆ្នោតអីណាឯងតើអ្នកជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតឬយើងមានបញ្ហាហើយយើងត្រូវតែដោះស្រាយចៅក្រមតុលាការកំពូលបានឆ្លើយតបការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាសម្ដីលោកកញ្ញាតាគឺជាការរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធតុលាការការវិថ្ងៃសៅក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមប្រទេសកញ្ញាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនអើពើនឹងការឃោសនានយោបាយតុលាការកំពូលកញ្ញាបានបដិសេធលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដោយសារមានភាពមិនប្រក្រតីនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលតុលាការនិយាយថាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកញ្ញានិយាយថាការបោះឆ្នោតឡើងវិញត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេល60ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតមកក្រុមគណៈបកចម្រុះបានចោទថាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របោះឆ្នោតមានការលួចចូលដែលនាំឲ្យមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតប្រតិបត្តិការយោធានិងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងកុបកម្មនៅភាគឦសានប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភ្នំបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាគច្រើនរួមមានសាលារៀនរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានស្មានថាសាលារៀនចំនួន 1,100 ខ្នងនៅតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភ្នំកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលនៅជាប់នឹងខេត្តឃីបឺប៉ាទុនខ្វារងការខូចខាតឬត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយសារកុបកម្មមួយទសវត្សរ៍មកនេះរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានអះអាងថាខ្លួនបានជួសជុលសាលាប្រមាណ900ខ្នងប៉ុន្តែសាលានៅតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភ្នំមិនទាន់មានការជួសជុលនៅឡើយអ្នកជំនាញនិយាយថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានគួរចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការជួសជុលនិងសាងសង់សាលានៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភ្នំឡើងវិញពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតបង្កប់ក្នុងឡាននៅមូលដ្ឋានយោធាសូម៉ាលីដោយបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងតិច7នាក់នៅទីក្រុងគីស្មាយូនេះបើតាមមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានប្រាប់ VOA មន្ត្រីនានានិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងឡាន2គ្រឿងនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់យោធាមុនពេលពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ធ្វើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុងប៊ូលូគូឌុតលោកអាប់ឌីណាស៊ីសារ៉ាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលតំបន់ជូបឡែនបានប្រាប់ VA ភាសាសូម៉ាលីថាទាហានជាង10នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនាពេលព្រឹកព្រលឹមនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបអះអាងថាពួកគេបានសម្លាប់ទាហានរដ្ឋបាល26នាក់និងបានរឹបអូសរថយន្តនិងអាវុធជាច្រើនមិនមានរបាយការណ៍ឯករាជ្យបញ្ជាក់អំពីការអះអាងទាំងនេះទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលបានដាក់សំណួរទៅលើដំណើរការនិងភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុប បានប្រតិកម្មជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទដែលអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិឬប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះដែល VOA ទទួលបានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងក៏សម្គាល់ពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយជំទាស់ដ៏គួរឲ្យគោរពពីបទចោទប្រកាន់មួយចំនួនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមាននិន្នាការនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតឡើងក្រោយពីមានជំហានថ្មីៗប្រកបដោយក្តីកង្វល់ក្នុងនោះគឺការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនវិធានការទាំងនេះគឺធ្វើឲ្យមានការអន្តរាយដល់ដំណើរការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ថ្មីៗហើយធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងជាសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រកបដោយការជឿជាក់ដែលអាចបង្កើតលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយស្របតាមច្បាប់គតិយុត្តនិងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាកាលពីយប់ថ្ងៃទី2កញ្ញាឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាគឺជាការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភាហើយជាការបញ្ជាក់ពីកំណើនស្ថានភាពនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់បន្ថែមពីលើទង្វើរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលថ្មីៗប្រឆាំងនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសារព័ត៌មាននានាការចាប់ខ្លួននេះជាការចងអល់បង្ហាញឲ្យដឹងអំពីការព្យាយាមរឹតត្បិតលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលំហអំពីការរាយការណ៍ព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិនិងការរិះគន់ដោយឯករាជ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះចាំបាច់ត្រូវមានបរិយាកាសដែលគណៈបកនយោបាយនានាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានអាចអនុវត្តទូនីតិរបស់គេរៀងៗខ្លួនទៅតាមច្បាប់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានការគំរាមកំហែងឬរឹតបន្តឹងតាមអំពើចិត្តឡើយសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបន្តជួយដល់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះយើងក៏រំពឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិទទួលបានដំណើរការផ្លូវច្បាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ហើយនិងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយសារអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកកឹមសុខាយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ទន្ទឹមនឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនានានោះក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រងព្រឹត្តពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្តយ៉ាងទូលំទូលាយតាមការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើមេដឹកនាំគណបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយភ្លាមៗក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបានឲ្យដឹងថាវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងភ័ស្តុតាងប្រមូលបានដោយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ខុបខិតគ្នាជាមួយបពួកបរទេសដែលនេះគឺជាអំពើចារកម្មក្បត់ជាតិតាមបញ្ញត្តិច្បាប់443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែលអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងៀមស្ងាត់និងទុកករណីនេះជូនតុលាការកម្ពុជាដើម្បីបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ែនណាតជាប្រធាននៅក្នុងប្រទេសណូវេបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីធានាប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកផ្ដល់ឱកាសនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះពេលខាងមុខដោយសេរីយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបាន
យើងនិយាយថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តដោយជំរាបជូនខាងដើមនេះទេមានន័យថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើរដ្ឋបាលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយហើយដែលយើងឃើញថាជាការក្តោបក្តាប់អំណាចមួយឈានទៅរកការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការហើយ ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេ
។លោកម៉ែនណាតបានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដែលគណៈបកជំទាស់ត្រូវគេដឹងថាកំពុងកើនឡើងសម្លេងប្រកិតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងសារព្រមានធ្ងន់ធ្ងរអំពីលទ្ធភាពនៃការរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយដែលហ៊ានចេញមុខការពារមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានខ្លាំងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចប្រឈមមុខនឹងការរំលាយចោលប្រសិនបើគណៈបកនេះចេញមុខមកការពារប្រធានរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះការថ្លែងព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនពាន់នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីរំលងអាត្រាថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះ
បើសិនជាបកចេញមុខមកការពារបុគ្គលធ្វើខុសច្បាប់បកក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការត្រូវរំលាយចោលដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងរំលងអាត្រានេះគឺអនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាដោយសារអាជ្ញាធរបានរកឃើញភស្តុតាងនៃបទល្មើសជាក់ស្ដែងអំពីអ្វីមួយដែលអាជ្ញាធរហៅថាជាផែនការសម្ងាត់នៃការខុបខិតគ្នារវាងលោកកឹមសុខានិងបកពួកជាមួយបរទេសរដ្ឋាភិបាលបានភ្ជាប់ឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបង្ហាញលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការដណ្ដើមជ័យជំនះពីគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានចាត់ទុកការថ្លែងសារនយោបាយនិងទង្វើរបស់លោកកឹមសុខានោះថាជាអំពើក្បត់ជាតិដោយមានបរទេសជួយនៅពីក្រោយ
កុំថាប្រទេសនេះប្រៃកាអត់ទេរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនអាចឲ្យបរទេសមកធ្វើរបៀបនេះទេនេះជាអំពើក្បត់ជាតិលក់ផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបរទេសក្រន់តែដើម្បីផ្ដួលរំលំនិងឡើងកាន់អំណាចខ្លួនឯង
ការព្រមានរំលាយបកប្រឆាំងថែមទៀតក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនមេបកនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទការិយាល័យតំណាងរបស់អង្គការអន្តរជាតិ NDI នៅកម្ពុជានិងបានបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចេញពីប្រទេសនោះផងដែរហើយក៏បានព្រមានបិទកាសែត The Cambodia Dailyប្រសិនបើកាសែតនេះមិនព្រមបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនៅទឹកប្រាក់ចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាកាសែតនេះបានជំពាក់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្គាប់ឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកដែលបានផ្សាយឬផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុទាំងពីរនេះដែលវិទ្យុទាំងពីរនេះឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅពេលនេះគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកម្ពុជាជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសម័យលន់ណុល
អាមេរិកធ្លាប់ធ្វើរឿងនេះជាមួយលន់ណុលឥឡូវអាមេរិកក៏ធ្វើរឿងនេះជាមួយកម្ពុជា
លោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងព្រមានសាររដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងមានភាពគួរឲ្យជឿជាក់និងទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានា ពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីគឺជាប្រភពមួយនៃភាពតានតឹងឥតឈប់ឈរទំនប់វារីអគ្គិសនីធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនេះគ្រោងនឹងដំណើរការក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដែលអាចបន្ថែមថាមពលអគ្គិសនី400មេហ្គាវ៉ាត់ទៀតទៅលើបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលទន់ខ្សោយខ្លាំងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមនិងបរិស្ថាននៃគម្រោងនេះគឺមានទំហំធំជាពិសេសសម្រាប់អ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចដែលប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោក David Wall នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបូជាសត្វជ្រូកនេះប្រហែលជាការបូជាចុងក្រោយរបស់សហគមន៍ជនជាតិពូណងនៅក្នុងទឹកដីដ៏បរមបរានរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គកម្រិតទឹកកើនឡើងពីក្រោយទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់អាចជន់លិចភូមិក្បាលរមាសនិងអរុបអរិយអ្នកតារបស់សហគមន៍នេះរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យសហគមន៍ពូណងផ្លាស់ទីឲ្យសមាជិកភាគច្រើនទទួលយកសំណងតែពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារបានសម្រេចចិត្តបន្តរស់នៅក្នុងភូមិនេះនឹងការពារទឹកដីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
If they don't respond, we still keep
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបទេនោះយើងនឹងបន្តតស៊ូទាមទារឲ្យពួកគេឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលពួកគេរំលោភបំពាននិងបំផ្លាញទឹកដីជីវិតសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងគឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស
់លោកលូរ៉ាំងជាសកម្មជនម្នាក់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ឲ្យបដិសេធមិនយកសំណងឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងវិញសម្រាប់សកម្មជនទាំងនេះដោយលោកលូរ៉ាំងការផ្លាស់ទីនេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃជីវភាពរស់នៅបែបប្រពៃណីនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងមួយថាបរិមាណទឹកចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា8លានម៉ែត្រគីបត្រូវបានស្តុកទុកនៅពីក្រោយទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំជាងគេមួយនេះរបស់កម្ពុជាគម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់ជាង800លានដុល្លារនេះនឹងផ្ដល់ថាមពលដល់ខេត្តចំនួន5ហើយគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុននៅចិននិងវៀតណាមនិងសិទ្ធិខ្មែរមួយរូបផងដែរក៏ប៉ុន្តែជនជាតិពូណងនៅសេះសល់នៅក្នុងភូមិក្បាលរមាសនេះឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតរស់នៅដោយមិនពឹងផ្អែកលើអគ្គិសនីពួកគេរីករាយនឹងមិនទទួលយកប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការផ្លាស់ទីលំនៅឲ្យទៅពួកគេរួចផុតពីប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែដុនដាប
ពួកខ្ញុំមិនព្រមលះបង់ចោលទេសុខចិត្តស៊ូនៅលើដីកំណើតរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំផ្ដាច់ចិត្តអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាគេសាងសង់ផ្ទះល្អសំណង់ប៉ុណ្ណាក៏ពួកខ្ញុំមិនទទួលយកទាំងអស់ទៅនៅដូចថ្មីមិនទទួលយកទេ
ពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារបានយល់ស្របផ្លាស់ទីលំនៅហើយអ្នកខ្លះរីករាយនឹងផ្លាស់ទីដោយលោកសផនជាដើម
ដូចពីមុននោះដឹកដៀវអត់បានឥឡូវបានដឹកឯណាខ្ញុំឡានគេមកជួលដល់ផ្ទះយកចង់បានអីគេមកជួលដល់ផ្ទះ
តែអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនិយាយខុសពីនេះពួកគេថាដីកសិកម្មដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេគ្មានគុណភាពហើយឱកាសសេដ្ឋកិច្ចក៏តិចតួចអ្នកផ្សេងសុំក៏ឃើញវត្តមានកម្លាំងយោធាតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាំងនេះមិនចង់និយាយនៅមុខកាមេរ៉ាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលចិននិងផលប៉ះពាល់មកលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចិន្តា លោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រតិសហរដ្ឋអាមេរិកស្កលទូកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពោះការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតលោកប្រធាននាយកប្រតិថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសខិលខូចហើយធ្វើសកម្មភាពនិងប្រើពាក្យសម្ដីបន្ទោសរាយនិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាម Twitter លោកប្រធាននាយកប្រតិនិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនអាម៉ាស់ខ្លាំងព្រោះប្រទេសចិនបានព្យាយាមជួយប៉ុន្តែបានជោគជ័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបានបន្ទោសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលប្រឈមនឹងអ្វីដែលលោកបានប្រមាណជាមិនរួចហើយថានិយាយស្រួលស្រួលជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមិនបានផលល្អទេក្រៅពីអ្វីដែលគេចង់បានគេស្ដាប់មិនចូលទេសេតវិមាននិយាយថាលោកត្រាំនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានចាក់ចេញពីវិហារនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយលោកត្រាំបាននិយាយថាចាំមើលសិនលោកថ្លែងដូចនេះនៅពេលអ្នកកសែតសួរលោកថាតើលោកនឹងវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងឬយ៉ាងណាលោក Steve Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាវិធានការអន្តរកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រូវបានពិចារណាអាញាធរបានដាល់ពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅកន្លែងដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារព្យុះ Heavy នៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដោយប្រមាណថាទឹកជំនន់នឹងមានបន្ថែមទៀតនៅទីក្រុងក្បែរនេះដែលខូចខាតហើយមិនមានទឹកស្អាតដើម្បីប្រើប្រាស់អាញាធរកំពុងព្យាយាមស្ដារប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់ឡើងវិញមន្ត្រីនានាបន្តតាមឃ្លាំមើលរោងចក្រគីមីដែលផ្ទុះនឹងមានការខូចខាត9ថ្ងៃក្រោយពីព្យុះ Harvey បានបាក់បោកឆ្លងកាត់រដ្ឋ Texasតំបន់នានានៅភាគខាងលិចទីក្រុង Houston ត្រូវប្រឈមនឹងទឹកដែលបញ្ចេញពីអាងស្តុកដែលពេញហៀរលើចំណុះហើយត្រូវបង្ហូរចេញអាញាធរបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលខូចខាតផ្ទះសម្បែងត្រូវតែចាកចេញហើយអាញាធរបានបិទបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលបានរងការខូចខាតអាញាធរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទៅថានិស្សិតអាមេរិកម្នាក់និងមនុស្ស3នាក់ទៀតដែលអាចជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬជាអ្នកមានសញ្ជាតិមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកស្របច្បាប់បានចាញ់ក្តីនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទសង្ស័យថាធ្វើចារកម្មលោក CJ វ៉ាងជានិស្សិតនៅទីក្រុង Princeton រដ្ឋ New Jersey ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីរដូវកដៅឆ្នាំមុនពេលនៅពេលលោកកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយមកលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសហើយលោកត្រូវបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារអាញាធរអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបណ្ដឹងអូតូរបស់និស្សិតរូបនេះត្រូវបានបដិសេធចោលលោកវ៉ាងកើតនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនិងបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Princeton គេហទំព័រតាក់ទងនឹងតុលាការអ៊ីរ៉ង់និយាយថាលោកវ៉ាងបានប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ជាច្រើនអំឡុងពេលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.